ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ወይ ከዓ ፎል አርሚ ዎርም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ባርኖስ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ተራእሎም ኣብ ኤርትራ ኸ ነዚ ንምምላስ ብርሃነ በርሀ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ባልዓት ንዝኾኑ ንኣቶ ቴድሮስ ስዩም ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ንሕርሻ ይእኽልም ኣሎ።
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ወይ ከዓ ፎል አርሚ ዎርም ብዝብል ዝፍለጥ ዓይነት ባርኖስ ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ከምዝኣተወ ካብ ዝተሰማዓሉ ግዜ ካብ ቅድም 6 ኣዋርሒ ጀሚሩ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ዝዕብዩ ዝተፈላለዩ ኣስተምህሮታት ክወሃቡ ከም ዝፀንሑን ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ ዳሃሳስን ኮለላን ሳጋሚ ባርኖስ ኣብ ኤርትራ ከምዘይኣተወን ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ሓላፊ ሳገምቲ ባልዓት ኣቶ ቴድሮስ ስዩም ብቪኦኤ ሓቢሩ።
ክሰልዋና ዝኽእላ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ሃገር ኣትዩ ምስተሰምዐ ቅድሚ 6 ወርሒ ጀሚርና ኢና ምድላዋት ጀሚርና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ነገር እንታይ ማለት እዩ? እዚ ባር እዚ ሓድሽ ብምዃኑ ሕብረተሰብና ኹን ቂላትና ስለዘይፈልጦ እቲ መጀመርያ ንሰርሖ ነገር እንታይ እዩ? መጽሓፍ ናይ ሕብረተሰብ ቂላታትን ምዕማዩ። ኣብዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ፍልጠት ስለዝኾነ ካብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ማእኸላይ ቦታ ክሳብ ዓዲ ደረጃ ዝወርድ ናይ ኮሚቴታት ምቋም ተገይሩ ማለት እዩ። ብመሰረት እዘን ኮሚቴታት ከዓ ስጋ ዓዲ ደረጃ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮን ክንህብ ኢና ፀኒሕና ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ብዝተፈላለየ ሜድያታት ናይ ቴሌቭዥን ይኹን ሬድዮ ይኹን ሓረስቶት ዝምእካብ ይኹን ተምሃሮ ሰራዊት እዚ ብምሉ ንቕሓት ክንሄድ ፀኒሕና ሕጂ እውን ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ኣብዚ ክራማት ንጅማሩ ናይቲ ባለ ተርእዮ ንኸይህሉ ቀጻሊ ኣፍተን ብፍላይ ኣፍተን ደዋ ብክፋል ምስ ኢትዮጵያ ዝደዋ ቦታታትና ብፍላይ ስዑቅ ቆለላይና ንገብር ዘለና ማለት ብንገብሮ ዘለና ጥዑቅ ዝኾነ ዳሃሳስን ዳን ብሓፈሻ ኣብ ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገርና ዝግበር ዘሎ ዳሃሳስ ስጋ ሕጂ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ባርነስ ኣብ ሃገርና ሓያትወን ዘሎ።
ኣቶ ቴድሮስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስራሓሉ ዘሎ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ስልቲ ምክልኻል ናይ ሳገምቲ ባልዓት ከም ኣንበጣ ባርኖስ ኮላኮላ ኣዕዋፍን ከም ዝኾነ ስኻ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ቅድሚ መጠንቀቕቲ ሓበሬታ ምልዋል ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይን ኮለላን ዳሃሳስን ምክያድን ከምኡውን ከም መሐለውታ ዝተሓዝ መደብ ኮንቲጂስ ፕላን ከም ዝኾነን ምስ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምክልኻል ኣንበጣ ኤልሲኦ ከምኡውን ምስ ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦን ብሓባር ብሽርክነት ከም ዝሰርሑን ሓቢሩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ምስምእታውን ቁልጡፍ ናይ ምስጋም ባህሪ ናይታ ግዝዋን ኣብ ግምት ምእታው ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው ተኽእሎታት ሰፊሕ ከም ዝኾነ ኣቶ ቴድሮስ ወሲኹ ገሊፁ።
ኣዚ ኣስጋዒ ዝገብሮ ኣብ ሃገርና ኣብዚ ግዜ እዚ ክነብል ከለና ረቑሒታት እንትሕልና ሕጂ ሓደ መጀመርያ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ብፍነሳሰኒ ኢትዮጵያ ተራእዩ ምህላው ሓደ ካልኣይ ነገር ማ እዚ ባለ እዚዩ ኣዝዩ ነዊሕ ክበር ዝኽእል ኣብ ሓደ ለይ ስጋዕ 100 ኪሎ ሜትር ናይ ምብራር ተኽእሎ እውን ስለ ዘለዎ ከምኡ ማን ብባህሪ እዛ ግዝዋ እዚኣ ናይ ባርኖስ ግዝዋ እዚኣ ናብያ ተሳገም እንድሕልና ናፍቲ ክረምቲ ዝጅመረሉ ቦታታት ማይ ዝረኽበሉ ቦታታት መጀመርያ ዝጅምረሉ ስለ ተሳገም ኣብ ሃገርና ከዓ ናይ ክረምቲ ናይ ምጅማር ተኽእሎ ስለዘደጀባምር ወይ ስለ ዘሎ በዚ ሰለስተ ረቑሒታት እቲ ናባና ገፀናይ ምስጋም ተኽእሎ ዓብየሎ ማለት እዩ።
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኣብ ደረጃ ሓሰኻ ወይ ከዓ ላርቫ ምስ በፅሐ ጉዳኣት ከስዕብ ከም ዝጅምር ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ ካብ ደረጃ ሓሰኻ ክሳብ ብደረጃ ለበዳን ዝኸሰት ጉዳኣት ንምክልኻል ዘድሊ ቅድሚ ምድልዋት ከም ዝተገብረ ኣረዲዩ።
ሕራይ መጀመርያ እቲ ንሕና ቀዳምነት ኢና ንሰርዖ ማለት እዩ። እዚ ከም ኣቀዲመ ንተወስኮ ኣቀዲምካ ምክልኻል እንዲ እዚ ከዓ እቲ ግዙፍ መፅኸላ መይሳብ እናብ ሓሰኹ ምስ ተቐየረ ኩሉ ነገር እንድሕዳ ገለ ተርእዮ ኣጓኒፉ ማለት እዩ። መጀመርያ ቀዳምነት ንሰርሖ ባህላዊ ምክልኻል እዩ። ባህላዊ ከዓ ከም ምልቃም ነቶም ሓሳኹ ከምውን ነቲ ዝተረኣየ ሕማም ምውጋድ ወይ ከዓ ሮብ ኣውት ምግባር ተቐንዲ ስራሕ ክኸውን ማለት እዩ። ንሕና ዓብዪ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ምክልኻል እዩ ተቐንዲ ስትራተጂና። ሓረስቶትና እውን ነፍሰ ወከፍ ሓረስታይ ግራቱ በብነፍሰ ወከፍ ተኽሊ ኮለራ ክገብር ማሳደው ኮለራ ክገብርና ወስካስ ንገብር ዘለና ካው ሰብገሰሃ ሐርስ ሰናዊን ድሮ ንዑ ይመስል ባለ ዝተራይ ኸምዚ ያለ ኸምዚ ያለ እንዳወሩ ይሕብርና ስለዚ እቲ ንቕሓት ንሐርስ ዘለና ብጣዕሚ ወሲ ኩሎ ማለት እዩ ስለዚ ከጠቃዳሚ ባህላዊ ማለት እዩ እንተደኣ ገለ ለበዳ ብሰፊሕ ጥራይ ግን እቲ ዘድሊ ናይ መድሓኒት ይኹን ፀረ ባልዕ ይኹን መንተጊ ይኹን ኩሉ ነገር ባጀት ብምሉኡ ተቀቲብሉ
ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ካፎል ኣርሚ ዎርም ኣብ ኣፍሪቃ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብቐንዱ ንእፉን ዘጥቃዕ ዘሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ባልዕ እዩ ብተወሳኺ ንዝተፈላለዩ ዘራእቲ ከም ብልቱክ መሸላ ስርናይን ካልኦት ሳዕርታትን ውን የጥቅዕ እዚ ባልዕ መበቀሉ ኣብ ደቡብን ሰሜንን ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ምዕራብን ደቡብን ኣፍሪቃ ክረአ ጀሚሩ ኣብዚ ዓመት 2017 ድማ ናብ ልዕሊ 20 ሃገራት ኣፍሪቃ ብምልብዑ ማለያ ዘይብሉ ዘራእቲ ይእንሎ ሳጋሚ ባርኖስ ቀውዒ ኣብ ደረጃ ሓሰኻ ወይ ከዓ ላርቫ ምስለ ይህ ጉዳት ዘስዕር ሓሰኻ ናይዚ ባልዕ ብቐንዱ ኣብ ቆፅሊ ቃንጫን ጉንቦን ናይ ውሎ ተኽሊ እፉን ይምገብ ብተወሳኺ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ዘራእቲ ከም ብልቱግ መሸላ ስርናይ ሩዝ ቃንጫ ሽኮር ሳዕሪ ከምኡውን ኣሕምልቲ ይምገብ እዩ እዚ ባልዕ እዚ ኣብ እዋኑ ጉቡእ ቁፅፅር እንተዘይተገይሩሉ ሙሉእ ብምሉእ ምህርቲ ከጥፍእ ዝኽእል እዩ እቲ ኣደ ኣብ መላእ ኣምራ ክሳብ 2,000 ሕንቋቆ ጥፍእ ትኽእል ኮይና ኣያል በራሪት ወይ ከዓ ነፋሪት እውን እያ እዚ ባልዕ ኣብ ልዕሊ 100 ዝኣኽሉ ዓይነታት ኣትክልቲ ፅግዕተኛ ክኸውን ኣብ ርእሲ ምኽኣሉ ንብዙ ሓ ፀረ ባልዕ መድሃኒታ ተፃዋርነት ኣጥሪ ብምህላው ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመር